ወንጌለ ሉቃስ ቦቀና አፉር ኢየሱስ ሩሃል ቅዱስን ጉተሜ ዮርዳኖስ ራሁጉ ዴብዬ ሩሃን ሁፌ ገሞጂ ኸይሰጉያ አፉርተማፍ ገይፈሚ ሸይጣናኒስ ፍትነማአቲ ቱሪ ጉዮታ ሰን ሁንዱማ ሁማ ሂኛን ዱመ ጉዮታ ሰንረቲስ ኒቤለዊ ሸይጣን ትቺ ሆጉዝ ኢየሱስን
አቴዱጉማን እልመረቢ ዮታቴ ረጋ ከናን ብዴነተ ጀዲቲ አጀጅ
ጀዴኒ ኢየሱስ አሞ ዴቪሴቲ
ነምኒ ብዴነ ቆፋን እንጅራቱ ጀደሜ በረይፈሜት ጅራ
ጀዴኒ ሸይጣን ትቺ እቲ አንሴ ኦሊሰባሴቲ ሃንጋ ሊጱ ኢጃ ተከት ሞቱማ አዱኛ ሁንዱማ ኢሳ አገርሲሴ ሆጉስ አከነ ጀዴኒ
አምሪ ሁንዱማ ኢሳን ረቲፍ ኡልፊነ ኢሳኒቲስ ሲፊንከና ኢሳን ኩኑንድኑ አናፍ ደበርፈመኒቲ ጅሩ አኒ ጻማስ አቡ መንፈኤፍ ከኑ ኒንደንዳያ ኤገሱወት ዮአናፍ ስጁዴ ሁንድኑ ኬቲ ተው
ጀዴኒ ኢየሱስ አሞ ዴቢሴ
ረቢ ጎይታ ኬቲፍ ስጁዲ እስመ ቆፋፍ ኢባዲ ከንጀዱ በረይፈሜት ጅራ
ጀዴኒ ሸይጣን ትቺ አሞ ኢየሩሳሌም ኢሰ ጌይሴቲ ፊንጠ ቱቶ ቤተል መቅደስ ኢረ ፍቴቲ ኢሰ ዳበቺዝ
ዱጉማን አት ኢልመረቢ ዮታቲ አስራ ገዲፍ ደርቢ ኩኖ በረፈሜቲ ጅራስ አከጋሪቲ ሲኤሲሱፍ እንዲ መለኮተ ኢሳሲፍ ኒ አጀጃ ሚልኬ አከዳቃት ሂንጉፈኔፍ ኢሳን አርከ ኢሳኒ ረት ሲባዳቱ
የዴኒ ኢየሱስ ሆጉስ
ረብዲ ጎይታኬ ሂንፍትንን ጀረሜት ጅራ
ጀዴቲ ዴቢሴፍ ሸይጣን ትቺ ኤገ ፍትና ኸኔን ሁንዱማ ራወተ ቦዴ ወይቱማፍ ኢሰዲሴቲ ብራዴም ኸነ ቦዴ ኢየሱስ ቅዋሩ ሃል ቅዱስን ገሊለት ዴቢ ኦዱን ኢሳቲስ ናኖ ሰን ጅረን ሁንዱመት ኦዴይፈምት እንኒስ መኔን ሰገደ ኢሳኒ ኸይሰት በርሲሴ ሁንዲ ኢሳኒቲስ ኢሰኒ ፋርሰን በከ እት ጉደት ናዝሬት ዱፌት ጉያ ሰንበታ አኩመ አዳ ኢሳ መነ ሰገደ ኢሳኒ ደቅ ክታበ ዱብስኡፍ ኦልካይ ክታበ ነቢ ኢሳያስ እትከንናን መራ ክታብ ትቻ ዲጌ በከ ዱቢን ተነት አንቴ ጅርቱ እትበረይፈምት አርከቴቲ ዱብስ
ሩሃን ጎፍትቻ አነረ ጅራ ኦዱ ገመቹ ወረ ምስኪናፍ አካል ለብሱፍ ጀቻ ነሙዴት ጅራ ወሪ ቦጂ አማን አከገዲ ኢፈማን ለብሱፍ ወረ ጃማኒፍ ጄሳኒ በኑፍ ወረ ጭንቁርፈማን ብልሰባሱፍ በረኒማ ጃለላ ጎይታ ለብሱፍ ነርጌት ጅራ
ከንጀዱ ቱሪ ክታብትቻስ መሬ ነምትቸ ተጃጅላ መነ ሰገዳ ሰንት ኸኔቲ ገርታይ እጅ ወረ መነ ሰገዳ ሰን ኬይሰ ቱረን ሁንድኑ ኢሰረቲ ሀፍት ሆጉስ ኢየሱስ
ኩኖ ዱቢን ክታባቱን ለገዩ ኬይሰኒን ጉያ አራንተና ራወተምቴ
ኢሳኒን ጀጫ አሲረቲ ሁንዲ ኢሳኒ ኢሰ ኢራ ገመደኒ ዱቢ ንኢማ ተን አፋን ኢሳ ኼይሳ ያቱስ አጃኢባ
ሳኩን ኢልሙመ ዮሴፍ ሚቲ
ጀደኒት ጋፈተን ሆጉስ ኢየሱስ ዴቢሴ
ዱረሜ ኢፍመኬቱ ፈይሲ ያ ኦገይሳ ፈያ ጀተኒ አነቲ መክማኩን ሂነፉ አማስ ዋንከነን ቅፍርናሆምቲ ወጀቹ ከደገኘ አከስማቲ መጋላ እትጉደተ ከነቲስ ወጀዱ ናንጀቹን ከይሰኒስ ምርከና
ኢሳኒን ጀዴ እትደበሌቲስ
ani dhugumaan isinitti hima. Nabiyyiin tokkolleen magaalaa itti dhalate keeysatti fudhatamaa hin arkatu jedheeni. Zamana Nabi Iliyaas wayita roobni bara 3 fi baatii 6 roobuu hanqatee san hundumatti abaar guddaan tahe. Dubartiin gursummeetiin hedduun Israa'el keessaa akka turan mirkana. Ammoo Iliyaas gara gursummeetii magaalaa Sarabtaa tan kutaa Sidoon keessa jirtutti malee warra kaan keessaa takkattillee hin ergamne. Akkasumatti ammaas zamana Nabi Ersaa'ii Israa'el keessaa warri Uzrii coraatiin gaddaafaman namoota hedduutu ture. Haa ta'uu malee Nahamaan namticha Sooriyaa san qofa malee warra kaan keessaa tokkolleen hin fayyine
jedhe. Namoonni mana sagadaa san keessa turan hundinuu waan inni dubbate tana hogguu dhagaan hedduudha isatti aaran. Akkasitti ka'anii Yesus magaalaa isaanii keessaa baasanii fiinxa gaara mandarri isaanii irratti ijaarame irratti ol isa baasan. Tanaas wanni godhaniif bilillee irraa gad isa darbuuf ture. Inni ammoo isaanuma jidduun dabreeti karaa isaa irra bu'e. Egasii Yesus Galiilaa keessaa gara magaalaa Qifirnaahom jedhamu tokkotti gad bu'eeti guyyaa sanbataa namoota barsiisuu irra ture. Qowliin inni dubbatu amri qabeeyyii waan turteef jecha ummanni barsiisa isaa ni ajaa'ibe. Kunoo nama ruhaa hamaan qabame tokkootu mana sagadaa san keessa ture. Inni sagalee guddaadhaan,
"Ayyee! Yaa Yesus nama Naazireet, maaluma nu irraa barbaadda? Saanuu balleessuu dhufte. Eenyu akka ati taate ani siin beekaa bar. Yaa qulqulluu Rabbii!"
jedheeti iyye. Yesus ammoo,
"Cal jedhii keessaa bahi!"
jedheeti ruhaanicha hamaa oofe. Hogguus ruhaan hamaan sun namoota jidduutti namticha lafaan dhaweeti odoo waa takkallee isa hin godhin keessaa bahe. Asirratti isaan hundinuu bir'atanii,
"Maal barsiisni akkanaa kun?"
"Ruhaanota hamoos amrii fi humnaan ajaja; isaanis ni bahu,"
waliin jedhan. Oduun isaatis naannawa san keessa bakkuma hunda wal geesse. Yesus ka'ee mana sagadaatii baheeti mana Simo'on dhaqe. Haati niitii Simo'on dhukkuba leeydaa jabduu qabuun qabamteeti ciifte turte. Akka isii fayyisuuf itti himaniif kanaaf itti dhihaatee siree isii cinaa dhaabbatee dhukkuba leeydaa san oofe. Leeydaanis gad isii dhiiftee isiinis hogguusuma kaateet isaan tajaajilte. Aduun hogguu seente. Namoonni dhukkubsataa isaanii kanneen Uzrii adda addaatiin rakkacha'aa turan hundumaa gara isaatti fidan. Inni hogguus harka isaa tokko tokkoon hunduma isaanii irra kaayeeti isaan fayyise. Hogguus ruhaanonni hamoon inni Kristos akka tahe beekanii waan turaniif,
"Ati ilma Rabbiiti!"
isaan jedhaniiti iyyan. Namoota hedduu keessaa hiis ni bahu turan. Inni ammoo isaaniin ni loli. Akkasitti dubbachuus isaanitti hin dhiifne. Bariisaa ganamaan achi deemeeti gara lafa humnaa takka dhaqee ummanni ammaas isa barbaadaniiti jala dhufan. Hogguu isa arkanis deebi'ee akka isaan dhiisee biraa hin deemne godhuuf ni yaaluu turan. Inni ammoo,
ani oduu gammachuu mootummaa Rabbii mandaroota warra kaanittis lallabuutu ana irra jira. Anis wannummaan ergamee fuutana.
Isaaniin jedhe, akkasitti manneen sagadaa warra Yihuudootaa keessatti lallabaati ture.